komið í sæl og velkomin í hlaðvarpi Transformia, sjálfsefling og samfélagsábyrgð. Við erum stjöldirna í podcaststúdíu Akureyri þar sem þetta hlaðvarp tekið upp. Og gestuminn í dag Sigurður Ingi Friðleifsson. Vertu velkomin.
Já, takk kærlega fyrir búðið.
Hérna, ég hef þann háttin á í þessu hlaðvarpi að ég leið bara fólk að kynna sig sjálft. Hver Sigurður Ingi?
Já, ég fættur uppalinn í Reykjavík en hef búið á Akureyri, nei, á Hrafnagili, í Eyjafjarðarsveit í hvað, tæp 20 ár. Þannig að ég á svona tvískipt líf milli landsbyggðar og höfuðborgarinnar sem ég helst í ágætisblanda og með tveimur svona við komum í búsetu erlendis annars við erum námsárum í Svíþjóð og svo ekki alls fyrir löngu fluttu við í eitt ár til Kanada, Vancouver þannig að hérna ég hef og ég bæti við einu svona hérna útgildi að ég bjó svo í eitt ár á Vopnafirði, kendi þar. Þannig að ég með svolítið breytt svona í innlendri og erlendri búsetu sem ég held að sé bara gott í auka vísinni og hérna fá svona breyða nálgun á hvernig samfélög geta verið.
Já, hvað var það sem dróði þig hingað norður?
Það var starfið sko. Kona mín truflaði hana ekki að koma norður, hún á norðan. Og bara
hún heitir
Brynhildur Bjarnadóttir, skóvistfræðingur og hún var í doktorsnámi í Lundi í Svíþjóð og ég var í mastersnámi í umhverfisfræðum og þegar ég búið námi þá svona bara tilvílun þá kemur svona algjört drauma starfstilboð orkustofnun stofna orkusetur og það var einhver pólitík með hérna flytjastur út á landi eitthvað, ég man ekki hvernig það var. Það var ákveðið að þetta setur yfir fyrir norðan og ég segi bara um og fæ það starf. Og þessuna flytt í norður, flytt aðeins og undan konni, hún þurfti að klára dóttarsnámið og hérna ég bara kaupi hús í Hrafnagili og ekkert vesinn og bara hef búið hérna síðan.
Hrafnagili, hvað dróði þangað?
Já, ég var eitthvað svona, ég sko bjó á skrýttum stað í Breiðholtinu sko, í Reykjavík, fættur í Bakkahverfinu í Reykjavík og hérna flytt svo í Seljahverfið sem er líka í Breiðholtinu og ég bjó á skrýttum stað, ég var hérna, við vorum á svona jaðrinum í byggðinni þannig vorum alveg von í Kópavogi þannig að á svona hægri hönd var eiginlega bara ósnorti náttúra og vinstri hönd var svona harðkjarna hérna borgarsamfélag og ég var alltaf svona heillaður að þessari hérna návist við náttúruna og mér varst mjög heillandi að hérna að flytja hérna út á Hrafnagil sem að maður er náttúrulega alveg von í náttúrunni en hérna er samt náttúrulega stutt í á Akureyri og þetta er náttúrulega bara þorp sem það er býst þannig að svona að bestu báðum heimum sem ég kalla það.
Þú nefndir þú hefðir sinns tekið mastersnám í Lundi í umhverfisfræði.
Já, svona umhverfis og orkufræði. Upprunalega er ég sem sagt líffræðingur frá Háskólanum Íslands og hérna þess og kenna á Vopnafirði eins og ég nefndi á hann. Mjög gaman og hérna áhört fyrir mig. Við fórum saman við hjónin og vorum eitt ár þar að við kennslu. Frábær reynsla. Ég kom bara beint úr Breiðholtinu í hérna alvöru svona landsbyðar hérna þorp sem var ótrúlega góð reynsla og hérna held ég eitthvað sem allir ættu að hérna prófa. Mér er svolítið synd einhvern veginn hvað flæði Íslendingar orðið lítið. Að hérna, það er hægt að búa til ótrúlega ævintýri með því að hérna að flytja tímapundið eða alveg út á land, fá vinnu og upplifa ótrúlega ævintýri og auka vísinni. En eftir þetta áróknum er þá ákveðið að taka kennaraprófið, þannig tókum kennsluréttindin sem var þá ársnám með vinnu og svo kendi ég eftir það með skólanum Hamrahlíð. En ákveða svo aðeins að breyta til og hérna prófa að vinna þessi líffræðingur, ég reyndar kunni mjög vel við að kenna. En eins og ég þyrfti eitthvað líffræðast og vann hjá Decode í þrjú ár, maður ekki alveg og síðan förum við þarna út í nám bæði og þetta hefði alltaf heilla mig þessi hluti umhverfisfræði og orku hlutin, mikið orku hérna, áhuga maður og hérna, þannig ég fann svona drauma alþjóðlegt nám, mastersnám í Lundi og hérna áttum frábær tíma þar
Hvað var það við þann málaflokk sem að heillaði þig?
Ég veit það ekki, maður svona hérna ég vannreindar alltaf hjá landsvirkjunu öll sumur en það var nýð svona í verkamann hólingavinnu og hérna en þannig að ég tengdi svona fyrirtækina aðeins kannski og kynnti mér það ég var bara eitthvað heillaður af þessum orkuhluta að reyndar umhverju slutanum öllum en fann alveg að svona orkuhlutin átti hlut minn hugminn allan að miklu leiti og hérna að já, að ég bara hef alltaf verið svona heillaður af þessari orkunótkun, orkunýtni og þessu hvað segir, brasi okkar með hefði svona ósjálfbæra jarðefnasneiti og maður náttúrulega er upp á mjög áhugaverðum tímum sko og finnst þetta ekkert langt síðan maður var í þessu námi fyrir hvað 20 rúmum árum en þá voru náttúrulega var verið sko að hérna skoða alls konar lausnir, prófa lausnir og reyna svona að pæli hvaða lausnir gætu tekið við jarðefnasneitinu og bara þessum 20 árum er þetta orðið sko bara hilluvara þessar lausnir og hérna hagkvæmar og hérna hann er að mikið vatn rundi sjávar og hérna Þannig að, já, það svona eins og staðan er núna er engin afsökum fyrir að hérna, fyrir heiminn þá að rífa sig í gang og láta þetta gerast rátt.
Segðu mér aðeins frá þessu orkusetri. Þú varst þar en nú hefur starfið þetta eitthvað umbreyst, ekki satt?
Jú, aðeins, sko, já, orkusetri var svona stopnað svona svipuð setur til í Evrópu, þetta var Evrópuverkefni, þess að startið. Að halda út í svona orku skrifstofum sem áttu að horfa á hérna, orku nýtni og orku skipti. Og þetta hafði ekki verið neitt svona issue á Íslandi áður. Kannski við náttúrulega verið hérna svona búið mjög sérstakar aðstæður með mikið af grænni orku sem að þar hafði ekki ódýr sem var þá náttúrulega algjör sérstæða. Þannig að orku nýtni var nú kannski ekki svona hafði nú ekki verið forgangsatriði, en það var ég bara einsmanns stofa undir orkustofnu þó. Þannig að ég vann að þessu að byggja upp alls konar svona gagnvart neytendum og fyrirtækjum og stofnunum pælingar í orku nýtni og að snérist svona jákvað að bara hafa þetta einfalt og horfa á alla þessa þrjáliði, ég skipti svo oft út frá notkunn. Að hérna horfa á hitt, þú þarft orku í þrennt, segi alltaf, sem neytandi. Það er að halda húsinu þínu stofu hitta. Ísland er þannig bara hittun, en sem staðar er að kæling, sem staðar. Og svo er náttúrulega þessi orkunótkun sem er í allt, afþreyingu, lýsingu, kælingu, nefndu það. Og þriði hlutin er svo samgöngur og koma okkur milli staða. Og fyrir húsitun þá náttúrulega sést það mikil hér með þetta jarðhita vatn. En við hefum mikið unnið með þessi rafhituðu svæði og unnið alls konar lausnum og reglugera breytingum í því að koma inn varmadælum. Ég var mikið í þeirri innleðingum og fyrir raftæki þá var ég nú svona kannski það var skemmtilegast að vera í þessum hérna lýsingabildingu sem maður upplýði. Það var mjög skemmtileg og ótrúlegt að einhvern veginn og mynda þessum stuttu tíma hvað maður hefur einhvern veginn tekið þátt í og hérna upplýða mikla bildingar frá því að það var bara glóperan
Þá átti að vísa í nýju tegundirnar að ljósaperum.
Já, og þá var bara að vera að byrja á svona, svona hérna, flúrperum sem voru svona, það var hérna pínu kvíka silfur í þeim en talsveit betri orku nýtni og svo náttúrulega voru leddperurnar aðeins að byrja sem þá alveg fók dýrlaust. Og það var að, maður var að vinna í alls konar svona reikni líkunum og hérna innleðinga tólum til þess að reyna að samfæra notendur að skipta yfir í betri lýsingu sem að er ótrúlega mikilvægt að þarna var þetta að kynna eitthvað sem að svona minkaði ekkit lífsgæðin og var náveru hagkvæmur kostur og á frábærum tíma því að lýsingaþörf á Íslandi er mest þegar orkukerfið okkar er veikast. Að þetta er svona lýsing tekur afl þegar afl geta kerfisins er slökust. Þannig að þetta er ótrúlega mikilvægt kerfislega líka að fá inn hérna orkusparandi LED-lýsingu. Ef við tölum bara, hættum að tala um milli liðina og fyrir bara beint í LED-lýsinguna sem er núna algjörlega hérna samkeppnisfær og miklu meir en það. Ótrúlega fylgjast með þessari þróun og hérna og við erum að tala um kannski 8-10% minni orkunotkun fyrir betri eða sömu hérna, ljósgæði munar ótrúlega en í byrjun þurfti að samfæra sko neytendur að þetta var svona skemmtilegt fræðsludæmi þær voru dýrari talsvert dýrari í innkaupum en endust mikið lengur þannig að þurfti að svona útskýra fyrir fólki að þú varst raunar að fá alltaf ódýrari ljóstíma þá þurftur að hafa svona grunnþekkingu á að vita hvert þjónustíð er jó tala um þjónustustíð eða hvað ertu að kaupa í þjónustu. Þjónustan er ljóstími, ekki pera, heldur ljóstími og hérna fólk þurfti að átta sig á því að þegar þú tekur saman stoppkostnað, endingu og rekstrakostnað, þá var LED-peran alltaf hagkvæmari. En fólk svona sjokkar aðeist í byrjun þegar að kipti peruna sem kostaði tíma kannski 10 sinnum meira en glóperan. Ótta þessi ekki alveg á sparnaðunum, þetta er eins að hugsa. Þannig að mörg svona verkefni sem að vera að stuðla að það svona reikni vélum og hérna upplýsingaefni. Og þarna, þú veist, þetta er svona dæmi það sem maður nánast sko, svona upplýra að þetta sé útskrifast, lettuðu algjörlega tekið við, glópur að fara út.
Einhver umbreyting sem hefur átt sér stað.
Já, þetta er svona hinn leynda orkunýtni. Einhver tíma að tala að sem sagt LED-peruvæðing núna. Það er ennþá inni, þá eftir að skipta út nokkrum halogenperum og einhverjum gömlu glóperum sem er liggja á. En að bara LED-væðingin hafi skilað orkunýtni sem nemur sko allir orkunótkun Rúmeníu.
Þá þetta tala á heimsvísu?
Bara í Evrópu.
Bara í Evrópu.
Já, bara orkunýttin í Evrópu því að þeir voru svona fyrsti til að setja raunar bann, sem var raunar ekki bann við glópurum, að margir sem þarf að upplýsa, sko, að þetta var svolítið skemmtileg umræða, sprutt upp margir svona glóperu hérna aðdándur og fekk bara alveg fullt af beinum símtölum þetta væri bara með samsæðiskenningum og læti að hérna, hér var eitthvað gruggugt.
Jafnvel þar í kringum perurnar.
Já, það var
kom upp svona mótstað.
Já, alltaf gaman af svona sko og hérna og boð og bönn fara oft illa í fólk sko. Í raun og veru var ekki verið að banna beint glópur, það var bara verið að setja orku nýtni skilyrði, bara eðlileg. En það kom náttúrulega svona illa út að glóperan var hryllilega lélega orku nýtni. Og hérna og miklu betri lausn komin. En síðan hefur náttúrulega verið sko síðasti hlutin sem er samgöngulutin. Ég lagði alltaf að því að ég var byrjaði með svona systurstofnunum í Evrópu og þar var náttúrulega ég var svona, ég segi ekki öfundsjúkur, ég er líka glaður, en hérna þar var hver einasta kílóvattstund sem hún sparaðir á systurstofnunum mínum að hérna, þá sparaðir losun líka. En hjá okkur, gagnvart neytendum, þá var engin olíunótkun eða jarðefnisneytisnótkun, hvorki húsitun né rafmagnsnótkun. En var í samgöngum. Þannig ég laði alltaf miklu áherslu á samgöngur og hef unnið mjög mikið þar.
Ég ætla nú alveg að fá að spyrja svolítið meir það hérna eftir.
Já.
Og með orkuskipta umræðinu og öllu því. En eitt sem að ég heyrði þið nefna og það var kannski svona eina ástæðan fyrir að mér langa svolítið að fá því hér og þau varst að tala fræðslu hlutan. Mm-hmm. Svo ná til fólks þannig að það gerir þessar breytingar. Og þú er alltaf verið svona beittir svolítið þar, ekki sagt?
Jú, það má alveg segja það. Kannski ástæðan fyrir því að hérna að þegar ég tek við þessu starfi að þá er þetta nýtt. Þannig að hérna ég fekk eiginlega bara tómt blað að vinna með þannig séð hvernig ég hagaði þessu og ég leiði mér ýmislegt í því og ég vona að það hefur allt inn að marka en ég ákvað strax að fara inn með mikla breytt í að ná til fólks á bara öllum sviðum og vitandi það líka að ég var bara einn með þennan hluta sko og þannig ég fór mikið að gera efni á vef og svona sjálfvirkar reiknivelar þannig ég var að hjálpa fólki sjálft að skoða hérna notkun og hitt og þetta og hvernig að hérna getur bætt sig í öllu þessum liðum því ég alltaf fundið að sko að þegar þú ert með svona ert að vinna með sjálfan þig að þá þá ertu einhvern veginn líklega til þess að meðtaka skilabúðin. Það verið hérna eitthvað ofan að hérna þú þarft að fá þér betri bíl. Þá ferð þú inn í reiknivél, skoðar bílinn þinn, einhver tölfræði, þú ert við stýrið og reiknar út að einhver annar bíl er betri. Þá er þetta svona, þetta er meira þú að grúska og hérna og henda henni eitthvað vel af því að ég hafði ekkit kannski hérna, getu til þess að vera hérna á einstaklingsleveli þó að það var mikið þannig þetta var alltaf verið þannig að rosalega mikið bara haft beint sambandi um tölvupóst og síma en ég var alltaf verið að búa til svona þjónustu í gegnum alls konar miðla myndbönd og reiknivela sem að fólk að tilhenga sér sjálft og skoða
og það var þetta svona raunni fræðsla sem er aðgengileg fyrir þig síðan til að meta aðstæður frekar en svona áróður beinleins
já akkurat sko, þannig hefur reynda nálgast að þú ert bara að vinna með einhverjar forsendur sem er bara gefnur ekki þetta rífast og það er bara svo marga forsendur að núti sem að ætti að skila þær í áttir betri vegar, þannig að það er best að fólk átti sig á því sjálft og hérna komist að niðurstuð á þess að svona hafa einhverja efasemdir eða kenningur um að sé vera að tróða einhverju upp á það.
Hvað með Sigurður, ég heyrði þið tala alveg upp að við bjóst í Breiðholtinu og ein ástæðan fyrir að flutra Hrafnagil og svona nálægt náttúrunni og lærði líffræði. Svo heyri ég líka svona mikla forvitni varðandi nýju tæknina og hvernig hlutinni virka og svona. Ég er alltaf svo forvitin að vita svona hvað fær fólk til að kikka. Hvers vegna, þú veist, ertu þarna og hvað drífur þið áfram?
Já, ég hef bara svo ótrúlega mikið metnað fyrir þessum framförum í þessum málum og myndum nefnist á nefnir svona lausnir og nýjungar. Ég hef skilgreint svona á milli að ég hef mjög hérna mikið áhuga á þessu öllum nýjungunum og möguleikunum sem við höfum til þess að gera betur. Með held ég ákveðni jarðtengingu. Að hérna því ég er svo langt frá því að vera eitthvað tæknitröll sjálfur og það held ég að við hjálpa manni til þess að vera með svona jarðtenginguna og hvað er hægt að innleiða hratt og hvað er svona kannski ekki er ekki kannski orðið að svona laust með markas eða tæknitröska sem er hægt að innleiða hratt sko. Ég hef oft skilgreint að það er svona tindur hlekkur í þessari keðju, í þessari breytingakeðju sem við þurfum að vinna í. Það er innleiðingahlutin. Hann er svo rosalega vanmetin. Menn er að setja pening og effort í að finna upp eða þró eitthvað. En svo er þessi svona, menn haldi einhvern veginn að þegar eitthvað lausn er komin að hún innleiði sér sjálf. En það þarf einhvern veginn að brúa bilið frá lausninni til notkunnar. Og það er miklu meira bil en margir átt að sjá. Og þá er svona apparöð eins og orkusetur mjög mikilvægt til þess að reyna hérna, brúa það bil.
Það áttu kannski í raun að tala annars vegar til þess að innleiða breytingar þá þurfum við að hafa lausnirnar hvort sem það er tæknilaust eða einhvers konar annars konar lausn, stefnumörkun eða efnaðslögu hvað til eitthvað svo leiðis. En svo það er líka bara beinlínis að samfæra fólk og maður stíga skrefið.
Nákvæmlega, með eins fjölbrutum hætti og mögulegt er. Og það er rosalega vanmetið. Mér halda það bara ef eitthvað sé komið, sem virkar, að þá innleiða sig sjálft, það gerist bara ekki.
Það eitt af því sem að mér finnst svo áhugavert sjálfri, það eru þessi þröskuldar sem eru í okkur mörgum, gagnvart breytingum.
Já.
Jafnvel þó einhvern veginn það virðist vera í raunni mjög rökréttar, góðar fyrir heildina og jafnvel góðar fyrir okkur líka. Og ég held að ég muni eftir að hafa séð greinar hjá þér til dæmis þess að þú varst að fara yfir svona afbyggja svona mýtur kringum til dæmis rafbíla og þú nefndir áðan þess að glóperu vínina. Við auðvitað tekjum öll afneitara varandi loftslagsbreytingar. Hvað er þetta? Af hverju erum við með þessa
Sko, ég bara hugsa um þetta hverjum degi, sko. Og ég held raun og veru að raun og veru íhaldsemi það kannski neikvætt eða hérna en jú, íhaldsemi er svo ofboðlega sterkt afl og þetta er ekki einhver stjórnmála sko, en þetta er í okkur öllum og hérna bara breytingarhæðslan er mikil og það er rosalega og maður finnilegust með rafbíla að hérna þetta er alveg algjör nóbreinir og maður heldur sko að yfirleitt með alla hluti þá er maður bara vega og meta. Ef það væri svoleiðis þá væri við komin lengra. Því að það var náttúrulega, er þetta augljóst að rafbílinn er ekkit fullkomin en ef þú vegur hann og metur við jarðefnaðarsneiti bíl að þá eru bara kostirnir svo gigantískir umfram ókostina að þetta ætti bara að vera komið fyrir þá sem að annar búið að hafa efni og getur til þess að taka þetta skref. En þá finnum maður bara losnum læðingis kraftar og þeir eru alltaf að vera erfiðar og erfiðari að því þessu upplýsingaflæði sem er núna algjörlega óheft að þá hef ég alltaf sagt sko þú finnur hvað sem er ef þú leitar að því, hvort sem það er rétt eða ekki. Og ef það er svona linkað við íhaldsemina að þá ertu raun og ferðu í leit að einhverju til þess að gera ekki eitthvað. Og þá ertu ekkit endilega vega að meta. Þú ert að finna kannski einhvern eitt, hvort sem er réttur að rangur, einhvern neikvæðan hlut, tengja mögulega eftir notkun á rafflöðum sem er búið að leysa þannig síðan en einhvers staðar hefur það ekki verið leyst og einhvers staðar endað einhver rafflöð út í skurði að þá grípur það til þess að fóðra íhaldsemina sko. Og til þess að svona að því að já, þessi kraftur að þurfa ekki að breyta það þarf að fóðra hann annars líður illa með að hafa ekki breytt.
Og, er þetta ekki það sem eru að ensku stundum kalla confirmation bias eða svona staðfestingarskekkja
og svo þetta sem hefur svo margar myndir sko, svo líka þegar eitthvað verið almennt að þá að því þegar nýjungur kom inn svo, sem bara rafbílar eða flokkun á sorpi eða hérna LED-perur þá kemur fyrst svona spenna með þessi tækni sem er góð og virkar 80% betri orkunýtni og hægt að nota þetta. Síðan þetta verður almennt, þá fer svona umfjöllun verður óspennandi að nefna þetta virki. Og þá fara að koma svona andstreymis fréttir sem er einhverju samræmi við sko efnið en ná náttúrulega athygli af því að þú tekur eftir einhverju sem að fer á móti straumi frekar en því sem rennur með straumnum. Tökum bara eitthvað dæmi að hérna ég sko efast að fengi mörg klikk einhver veffrétt sem segði að enn ein rannsóknin verði staðfesta það að súkkulaði skemmir tennur. Ég held að það var eitthvað sem myndi bara fljóta framhjá. Þetta er einhver svona normál þekking að sælgæti er ekki gott fyrir tannheilsu. Og þó að kemur ný rísa rannsók sem staðfesta að hún fengi ekki athygli. En eða kemur athygli að í lítilli rannsóknu hérna væru vísbendingar að mögulega hefði súkkulaði góð áhrif á hérna hjartað. Þá er það mest lesna fréttin sem er svona andstreymis frétt. Þannig að á einhverju tímapunkti þegar eitthvað verið norm þá koma líka svona hættur að menn fara að þá fjölmiðlar eða umfjöldur að hérna gríparinn og það skemmtilega eða áhugaverða og það getur svo orðið vopn fyrir sjálf okkar þegar við viljum ekki breyta einhverju. Vá, herðu, ég nenni ekki að flokka rusla því að það kom fréttum að einhver staðar var öllu flokkaða ruslinu hent í eina hrúgu. Það var þetta orðið fín afsöku fyrir mig að draga úr flokkun. Sko.
Ég stundi sagt, söguna að ég bjó hérna að hver er, sko þetta er örgulega 25 ár síðan, þegar rétt byrjaði að vera valkostur að flokka pappír.
Já.
Og það fór í svona viðarkupa vesmiðju. Svo gerðist það að það var eitthvað sem gerðist í þessari vesmiðju, þannig nokkra vikur, þá gátu ekki tekið móti pappír og þá var í rauninni fólk að setja í endurvinnslu og það fór í jörðin. Og sko í mörg ára á eftir.
Og enn?
Og ég, það kannski ennþá vera að vísi það, en þá var einhvern veginn, sko, þá fólk man bara þessa nokkra vikur, en ekki að það var lagað og komið nýjan farveg eða eitthvað svo leiðis.
Það ennáttur að svona innleiðing og breyting er miklu þingri og flóknari mál en hérna menn halda og það virkilega setja vinnu í það innleiða góða hluti. Þó að manni finnst orðið augljósir kostir þeirra umfram það sem fyrir er, þá þarf bara stöðu þetta að finna leiði til þess að hérna koma sinn.
En svo líka því minnst þetta áhugavert að tala með þessar andstreymisfréttir, að það er ekki athygli að því það skeri svo úr. En það líka, þá verða þær, eru þær stundu kynntar til leik sem gaggrínin hugsun. Jafnvel þó að byggja á sandi.
Nákvæmlega.
Af því að þær eru ekki að segja það sama og þekkingin sem er að verða til sem byggir á svona mjög grúndi rannsóknum.
Já, og hérna, fjölmjölum finnst þeir vera að sinna hlutverki sínu um sagt, gaggríni og koma fram með fleiri hliðar. En það verður svolítið bjagað að þetta er kannski ein frétt á móti 100 öðrum sem hefði átt að vera um kosti breytingana þannig að þó þú fáir kannski með réttu eitthvað hérna til þess að velta vöngum yfir sem á að vera vissulega hlutverkur með það, þá getur við bjagað því að þetta er ekkit í hlutfalli við raun og veru stöðu þekkingar þetta er þetta kannski 1 á móti 100 og hérna en þá taka maður þessum 1 á móti 1 og telja sig geta tekið eða byrja að vera með ykkur efasemdir.
Hvernig svona hvernig best að taka á þessu?
Já, það bara eins og maður reynir, maður bara það stöðugt að hérna að pikka inn og hérna láta vita af sér og með fjölbreyttum hætti og reyna að hérna með kurteisi og sannleikan á vopni að hérna koma bara aftur og aftur á framfæri þessum hérna, kostum eða mikilvægi breytingana og það er þetta erfið að, hérna, að þú keppir ekki á sanngirnis grundvill alltaf, það er þegar þú ert innlega breytingu að þá er ekki nóg að varan sé betri að meðaltali eða sé allavegna betri en varan sem fyrir er, heldur þarna að vera fullkomin. Þrátt fyrir augljósan ófullkomleika vöruna sem á að skipta út. Og það er alltaf ósækjart leikur.
Ef það er einhver veikur punktur, hvað ætlum að gera í batterín í rafbílunum eða hvað með börnin í Kongo eða eitthvað svona sem er á sveimi, þá er það bara nóg til að íta því út af borðinu.
Já.
Þrátt fyrir að hinn valkosturinn sé með alveg óendalega lista af.
Já, já, og ég man ekki, þetta er nú orðið annast fullkom við að tökum við LED-peruna eitthvað, hvað það var, sko, 80-90% betri orkunótkun, ódýrari ljóstími, maður haldið að það myndi duga. Þá var eitthvað, man ekki, já, við tökum bara forveran sem var kannski hérna flúrperunar sem voru 50-60% betri orkunýtni og ódýrari ljóstími. En þá var að kvika silfur í þeim, en það var allt í góðu lagi að þeim var skila rétt. En þá var það galli. Já, en hvað með orkunýtnina og hitt? Nei. Þá erum menn sér tilbúinir að halda í ófullkomnustu vöruna, í stað fyrir að taka betri vöru, af því að það fannst mögulegu smá galli á nýju vörunni. Þá er það nóg. Þetta er mjög erfitt, sko.
Stundum þá hef ég heyrt talað að við séum með kannski einhver svona það er kannski ekki nákvæmur prósentur einhver 10% af fólki sem bara er tilbúið í nýjungar
Já.
Og svo erum einhver 10% sem bara mun ekki breyta nema að vera dregin bara með hérna, afli. En listin eru ná til þessara 80% sem kannski munu breyta að það verður nógu auðvelt og nógu mikið tísku og svona bara straumurinn liggur þangað. Það hljómar eins og það hafa endanum gest með perurnar og lýsinguna.
Já, já. Og hérna, þetta bara hárrið greining og þetta er sko ritrind fræði. Oft bent á þetta, þetta þessi innleiðinga, þú ert byrjar á áhugasömum nýjungagjörnum fólki sem leiða umbreytingar og síðan tekur massin við og það svona gulli sem við stefnum á alltaf að komast inn í hann. Þegar hann tekur við að þá gerist þetta mjög hratt. En svo þessi hérna 10-15% sem að hérna kallast hérna laggards á ensku í fræðunum. Ég hef aldrei notað íslensku þýðinguna því að því það beint þá var það sér dratthali eða sílakeppur.
Sílakeppur,
það er okkur. Já, það er svona hálfleðilegt að tengja fólk við það. En þetta er bara, í fræðanum er þetta svona. Og ég hef oft lagt áherslu að hérna að við erum alltaf oft að glíma við þennan hlut af óþörfu.
Seta fókusin á massan.
Já, eðlilega því að menn bregast við þau að þessi hópi hefur hæst og bregst að mestri hörku við breytingum. Mikilvægt er einhvern veginn að það leggist ekki yfir á hana massa sem við viljum ná inn. Þegar það gerist á endanum, við tökum bara orkuskipti í bifröðum og hérna rafbílavæðingin, hún verður. Og við erum með þá einhvern laggarts eða sílakeppi hann sem að streytast gegn því. Þó allt liggi fyrir, betri tækni og raunum bara grunnur liggur fyrir þess að bifröða framleiðendur.
Heldur við séum byrjuð þar að fara inn í þennan massa?
Já, við erum byrjuð að fara inn í massa og það er vel og ég hef stundum sagt sko kynnt stundum 90% orkuskipti og allir bara, er þetta ekki getum alveg að fara í 100% orkuskipti í fósprilutunum. Ég segi bara, já, ég bara nenni ekki að eiga við hópin. Þannig að 90% orkuskipti í fólksbílum, þá ert að skilja eftir 25.000 bíla. Það var bara minn kvóti. Ef ég að einhverjum fundum og eitthvað svona og byrjar svona, þetta röflum hérna, einhverjar misvísandi upplýsingar eða bara ránkugmyndir eða eitthvað svona, það er svo tímafrekt að reyna að vinda hún að því. Sérstaklega þú ert ofta að tala um hóp sem hefur ekkert áhuga á að fá svör eða fá raun og veru einhver umbreytingu eða bara koma á framfæri einhverjum svona mítum til þess að hérna þurfa ekki til að samfæra sjálfa sig að gera ekki neitt. Og þá hef ég oft notað þetta til þess að bara, ég er bara að vinna með massan. Hinn er mig að bara vera á bensínbílnum þangað til að hann náttúrulega bara deyr út sem gerist. Það er alveg pottitt.
Hvernig er aldrei en deyr út?
Það er bara búið að ákveða það. Það er ekki allir sem áttu að segja því. Það er ótrúlega mörg ríki búin að taka sér að 2030 ákvörðunum að banna nýskráningar og Evrópu sambandi sem er mjög merkilegt. Tók nú bara ákvörðunum það núna að banna sölu á nýjum bensín- og dísilbílum frá 2035 og menn verður að hafa það í huga 2035 að þetta er ákvörð sem tekin af sko, bílaframleiðslu þjóðum. Þannig þetta er risastórt skref og ég vil sjá þetta og við verðum raunar tölfræðilega að hætta flytjinn nýja bensín- og dísilbíla 2025 í síðasta lagi hér, helst í dag. Þá verðum við náttu að segja hvað þetta er, við erum ekki bílaframleiðendur, sko, þetta er auðvelt fyrir okkur. Við fáum bara betri og hreinari bíla sem að nota innlend orku. En þetta er risa ákvörðun fyrir Evrópusamband sem þarf þá einhvern veginn að setja þess að hörðu kröfur á bílaframleiðslu að þetta er mjög þungt og erfitt og allir bílaframleiðslu stefna ánga, þá myndum við kannski vilja gera þetta á sínum hraða til þess að geta raun og veru náð út úr þeim fjárfestingum sem þeir hafa sett í bensín og dísil. Þú skiptir ekki út versmiðu enn tó tre fyrir rafbíl. Þetta er raun og alveg ný versmiða, þannig að þú ert kannski búin að fara alveg svakalega fjárfestingar fyrir nýjan bensínbíl og þarft að ná því tilbaka á 20-30 árum. Þannig að það er raun og verið búið að skrifa undir raun og verið döðadóm fyrir fólksbíla og sendibíla eftir ekki svo mörg ára eða skoðar þetta í stóra samhenginu. Og þannig að ég veit ekki hvað menn alltaf spreikla mikið þangað til en það verður komið ljós.
En þetta er enn ótrúlega stuttur tími.
Það er það sko og hérna ég held að bara allir átti sig á því sem að er svona vilja viðhalda þessum bensín og dísel hluta og maður verður líka bara einhvern veginn að vera að greina hvað veldur af því að sko yfirburðunir í umhverfisvænleika og bara tækni þetta bara betri bílar, betri hröðun og þó var ekki nema orkunýtning þeir eru með þrefaldi, fjórfald betri orkunýtningu nýtingu og ég menna ef við værum að koma á eyðið núna og getum valað á milli bifreiðar sem notaði fjórar orkueiningar eða eina þá varum við ekkert að hugsa en það verður náttúrulega að samt að huga að þú veist þetta menning ég oft nota svona íslenska hestin sem svona dæmi við skiptum út hestinu sem okkar aðal samgöngutæki það bara 100 ár síðan sem var okkar eina og aðal samgöngutæki skiptum við bara mjög hratt út fyrir bíl og það er allir gamla hefur maður vita hvernig umræða var þá á svona, þú veist þú er alveg að koma öll þessi rök um að þetta væri fáránlegt að skipta þessa nýju tækni það þarf ótrúlega innviði hestur getur farið allt það þarf að búa til einhverja sérstakar bensínstöðar hér og þar meðan hesturinn getur bara borðað það sem við stoppum og hérna því líki kostnaðurinn að innlega þetta alls saman bíll miklu dýra en hestur og hérna ef við fórum við skipti þá vorum við að vega og meta eitthvað þarna greinlega og það gerist rátt en akkur ég að segja þessu sögu að því að hérna hestamennska dó ekki út og ég held að hluta þessu er alveg eðlilegt að það við erum með ótrúlega sérfræðinga hérna í bensín og dísel vélum sem menning þetta fer af alveg yfir sko yfir að vera svona áhugamál og bara svona það er margir sem bara elska sprengjurhefilinn og hafa ótrúlega þekkingu í honum umfram aðra sem að ég hef ekkert vita á þessu og þú veist, maður finnur styrkleika sína ef maður hefur stundum vita á einhverju umfram aðra og ef þú ert að upplifa þessu með einhverju ógna þetta sé allt saman að hverfa að þá ferðu kannski einhverju að varnastuð og ég hef oft svona nefnt þetta sem dæmi að íslenski hesturinn hefur aldrei verið glæsilegri og það er alveg ótrúlega ennþá menning og starfsemi í kringum hann og hestamennskar er miklum blóma á Íslandi þó hann hefur algjörlega verið kliftur út sem samgöngutæki.
Þetta sem þú nefnir, það er eitt af því sem er líka stundum dregið fram í þessum mótþróa að það er þegar sko einhver hvort sem það er hegðun eða þessu tilfelli hérna bara til þess að margt í kringum bíla sem að bara einhvern veginn tengist sjálfsmynd og svona þannig að þetta ógnar einhvern veginn ekki bara hvernig ég fyrir vinnuna heldur eitthvað svona varðandi eitthvað sem ristir dýbra hjá fólki
já.
Í semum tilfellum.
Já. Og ég meina að þetta er bara óþægilegt stundum, ég meina að mann finnur þetta bara að hérna að þegar maður er einhvern veginn er ekki með þetta hreinu og jafnvel einhverjir aðrir standa manni framar bara eins og ég viðkenni að þú veist, ég er rétt í hérna börnun mínu snjallsíman til að græja eitthvað. Það eru bara mér framar í þessu og hérna, ég man bara hérna sínum tíma þegar fyrstu sjónvörpin kom með fjarstýringu. Þá misti nokkur stjórnina sem voru búin að vera vélstjórar sínu heimili og gáttu staðið upp og græja sjónvarpið alveg eins og þau vildu en náðu aldrei tökum á þessu fjárstýringu sem voru með 2000 fleiri tökum en voru á tækinu sjálfu og það fór illi fólk en innstinni vissi að það voru framfærir en þetta var stundum býn óþægilegt að hérna, einhver var komin með meiri getu á nýtækninu en þú en við verðum alltaf að reyna að horfa á stærri myndina ef þetta gerir samfélaginu gott og hérna, umhverfinu og þá verðum við einhvern veginn bara að sætta okkur það að eitthvað sé að taka við sem okkur finnst kannski framandi eða óþægilegt.
Þú nefndir stærri myndina og það var einhvern okkur þangað sem ég ætla að fara næst.
Já.
Að því að þú ert reyna að nota mikið að þínum tíma í þennan innleiðingafasa og fræða og útskýra og benda á til þess að við gerum breytingarnar sem við þurfum að gera.
Já.
Og þá kemur stóra spurningin af hverju þurfum við að gera þessa breytingar. Hver eru þessi, svona, hvernig blasa þessi stóru málefni við þér?
Já, þetta náttúrulega, ég er líka ofta þetta einfaldar hlutina, sko, og þetta er ofta stóri bíta þegar við tölum loftslagsmál til dæmis, sem er nú bara risa stóra verkefni. Þá er þetta svolítið oft mikið fyrir okkur að meðtaka og hérna ég hef svona reynt að taka hann pólina einmitt, því kemst ekki að vera sérfræðingur í því og ég held að það sé raun og gæðin því fleiri sem að hætta þykjast vera sérfræðingar því fleiri geta tekið upplýstar ákvarðanir eða raun og eru fyllt bara þeim breytingum sem þarf að fara í hérna, þetta bara áhættustýring ég hef ekkert vit á jú, ég hef vit á loftslagsmálum en loftslagsvísindin hvernig þetta hefur áhrif á hvernig þetta mikla magna af koldísýringi hefur áhrif á veðurfar og hérna þurka og hita öll þessi erfiðu mál það opaslega flókin vísindi og ég held að fólk sé alltaf mikið reyna að stíga þar inn þar skaltu bara taka einfalt áhættustýringu að hérna að bregðast við þessu sem að stundum erfitt en oft og tíðum ekkert mál í sömu tilfellum svo skipt út í jarðefnarsneiti eða flokka betur og svo leiðis að þá ertu hérna að bara að stuðla betri heimi og minka hvað þá líkurnar á vondum afleðingu og loftslagsbreytinga og svo þurfa að setja eitthvað inn í það og athuga hvort það séu mögulega einhverjar glompur í þeim vísindum skiptir einhver máli eða hérna að ef okkur tekst að bregðast við þessu þá græðu öll og ég meina það var mjög fyndið að hérna þegar við varum búin að fara í full orkuskipti og hringrás aðgerðu hérna væri orðið fullkomið sem að skapa bara verðmæti og endurnýting og betri nýtni og hérna hagur allra ef við kemum svo eftir 50 ára einhver að reikna eitthvað villust í þessu loftslagsvísindum og þetta var engin ógn og hvað eina sem að við sinna við stöndum upp um betri heim það er bara mikið
og það er nefnilega áhugaverð punktur að því að mikið að þessum lausnum sem að þú hefur að tala um það er ekki endilega lausnir sem að og ég hefði þvert að móti það eru ekki að draga endilega úr lífsgæðum eða hvað
yfirleitt ekki og ég hefna einmitt það er bara jú, auðvitað þurfum að fara að breyta neysluhegðun og allt svoleiðis og hérna mjög mikilvægt að draga bara úr þessari hömlulausu auðlindanýtingu en ég meina þessar lausnir sem ég vinni með þetta er alltaf stöðla bara betri lífsgæðum og eru betri lausnir þannig að hérna stundu þar er mitt bara tilkynna þannig að svo ég segi sko að hérna þó þú tækir loftslagsmálin út fyrir sviga þá ættir þú samt að fara í langmest af þessum aðkynum sem hefur verið að stuðla að óháð þeim. En það er náttúrulega það sem er brýnast að vinna með og þar er bara, svo segir þegar hérna snýra okkur, þá er þetta bara, jarðefnaðsneitið er risastóri fíllinn í þessum loftslagsherbergi. Og hérna, var snúið, við vorum erum gjörsamlega háð jarðefnaðsneiti, það sem er breyst núna, við erum með tilbúna lausnir og hagkvæmar. Það var aldrei farið saman áður. Mm. Og eða þriðji vinkillinn er komið núna að það sem er barðist fyrir hérna meira orku öryggi á Íslandi aldrei hlusta. Það er breyst líka bara með hérna atburðum í Úkraínu og svo leiðis að menn hafa allt innu átt að segja á já, jarðefnaeldsneytið er líka vont pólitískt.
Mm-hmm.
Því er misskipt að nota sem vopn Já, í sko alþjóðamálum, við erum að finna nánast hvað það er nota sem vopn núna í verkalýðsbaráttu til þess að því að þar finna menn að við erum svo háð olíu því miður ennþá að þú vilt knýja fram breytinga með því að hérna sem sagt, finna einhverja auma fleti að þá var fegstu mest úr því að stoppa olíuflutninga á Íslandi.
Mm.
Það setti mestu pressuna sem sýnir raun og eru bara hvað er ofbóðslega villist að vera svona háðusum.
En þessu tengt er með þessi þrýstingur í alþjóðasamfélaginu og það er kannski aðeins út fyrir þess að þú ert mest að einblín ávarðandi hérna, orku skiptina því þú er kannski mest verið í þessum samgöngu hluta.
Mm.
En sko eftir spurnin, eftir orku og heimsvísu og hvað það þýðir fyrir okkur hér á Íslandi og þá líka varðandi bara þetta jafnvægi milli að venda náttúruna og nýta orkuauðlindirnar. Er þetta eitthvað sem er enn á þínu borði að þú pælir í?
Já, við þurfum náttúrulega að finna orku fyrir allir saman og það er svolítið skemmtilegt að hérna að þetta fer svolítið saman sko að hérna mikil vinna hjá orkusetun áður var og er ennþá í er að hérna spara raforku gegnum lýsingu og tæki og ekki síst í rafhitun með varmadælum. Og það eina sem það gerir í lokuðu kerfi að frelsa raforku til annar að nota sem núna til. Það eru bara rafbílar að bíða eftir því að taka við þeim raforkusparnaði sem fæst með varmadælum og þetta eru skemmtilega tölur eða þú setur upp varmadælu í dæmigerðu rafhituðu húsi að þá ertu kannski að hérna, minka raforkunótkun sem nemur sko 6 rafbílum. Þannig þú setur kannski hérna, upp varmadælu í Súðavík og þá ertu alltaf inn að búin að hérna, losum fría raforku í kerfinu sem að einhverju 6 aðlega geta hérna, keift og nota rafbíl á Patrisfirði. Á þess að nokkuð hafi verið virkjað fyrir rafbílinn. Mjög spennandi sko. En ég vil ekki ástæða því að gleyma því að hérna, menn hafa tengt mig svo oft sem bara rafbíla, hérna, aðalega rafbíla hund Íslands því maður er svo lengi verið í því að við erum alltaf verið í öllum þessum hlutum í samgöngu. Við leggjum mikla áherslu á breytta ferðavenjur líka sem að er raun og verið lang hagkvæmasti kosturinn. Og ef þú tekst að breyta ferðavenjum sem er líka verið mjög skemmtilega því að það eru lausnir komna sem voru ekki. Og þetta er svona, það er gott að hafa svona 20 ára reynslu. Fyrir bílana þá vorum við fyrst ekki í neinum orkuskiptum. Við vorum bara að reyna að þvinga, ekki þvinga heldur, hvetja fólk til að fá sér, sem sagt, eldsneytis nýtnari bifreiðar. Að vera á sparnettum bifreiðum. En núna er náttúrulega orkuskiptin alveg orðin kostur, þannig við viljum fór fólk til að skipta yfir í íslenskt. En fyrir breytta ferðavenjur að þá er það náttúrulega mest í sparnaðurinn af því að þá er það ekki bara að spara elsneiti og losun, þú ert líka að spara bíl. Við flýtjum ekki, við hérna framleiðum ekki bíla, sko. Við eigum gjaldeyri tvisvar, já tvisvar oftar, ef við kaupum bíl, ef þú kaupir jarðefnaeldsneytis bíl, þá hérna er það eða gjaldeyri í olíu, þú ert líka eða gjaldeyri í bílinn sjálfan og dekkin og rúðuþurrkurnar, þetta er allt erlenda vörur og þegar við skiptum í rafbíl, þá skiptum við innlenda orku, við höldum áfram að kaupa erlenda rafbíl, erlend dekk og erlenda rúðuþurrkur. Þetta er sparnaður hins vegar í breyttum ferðavenjum og þar eru komin svo miklu kostir. Bæði tækin eru betri, við erum komin með rafhjól sem er algjör bylting sem gerir sko hjólreiðar mögulega fyrir alla. Þetta ekki að vera í einhverju ofurformi til þess að hjóla, heldur getur að hjóla eins og ekkert sé. Við erum komin með þess að rafskútur, við erum komin með leigur, hoppleigur og hérna, en svo líka bara annað umhverju sem stuð við þetta. Við erum margir getur að unni meira heima eða gerðu, hvort sem það er alltaf eða stundum. Heimsending er ekkert mál og ég minn alltaf að ef þú losaði við einn bíl eða alla þá hefur rosalegt fjárhagslegt svigrúm og nú getur leigt með auðveldum hætti rafbíl eða sendibíl unnið heima fengið heimsend kiftið rafhjól og hérna þannig að við erum líka að svona í betri stöðu til þess að fara í þau umskipti sem eru langhagstæðastu en krefast enn meiri hugafarsbreytingar en að bara skipta úr bíl í bíl.
Mm-hmm. Þannig að þó þú sért ekki komin á þann stað að geta af einhverjum ástæðum fjárhagslegum eða búsetulega varðandi hleðslu og annað, komin að stað að fá þetta rafbíl strax á morgun.
Já.
Eða komið með það, þá var ýmislegt annað samt líka þetta að gera.
Og mér sundi synd að því ég kom aðeins inn á verkalýðsbaráttu og svo leiðis að hérna er allt og lítið talað raun og veru ef við gerum betur í breyttum ferðavenjum. Verið með betri almenningssamgöngur og gott og ódýrt aðgengi að hérna að rafhjólum og leigum og sköpum umhverfið það sem að heimavinna og heimsettingar eru almennari að það er rosaleg kjarabót tala ekki ungt fólk ef að það kemst upp með að vera ekki á bíl alltaf eða þó bara í 3-4 ár þá eru sko erum að tala 1-2 miljónur ári jafnvel svigrúm til þess að hérna þá að kaupa fyrstu íbúð eða þetta hinar erfiðu fjárfestingandi sem að fara í sko að það líka hægt að stuðla að kjarabótu með því að gera umhverju fyrir breytta ferðavenjur mannlegri út í hverju.
Það er þessi líka hugmyndum sem sagt, samfélagslegt réttlæti samfara tæknibreytingum.
Já, það er nefnilega mikilvæg hluti af þessu og það er náttúrulega snúið með rafbíla því það kemur ofanfrá. Eins og með alla nýja tækni, hvað sem það flatskjári eða eitthvað, það byrjar alltaf í dýristu vörunum. Þar svona auðvildast að innlega dýra eða þróun sem hefur, eða dýra vöru sem hafa svona þróunarkostnaðar hala á sér sem eðlilegt. Að það einfaldast taka það út í efsta læginu, það sem að velgreiðandi neytendur geta borgað fyrir þróunarkostnaðin og svo trítlar þetta niður og hérna, en það er smá lagg í því og það er svolítið erfitt að hérna, hræjótir í rafbílinn er ekki ennþá komin, hann mun koma.
Hérna, þú nefndir unga fólki á þann og svo nefndir þú líka eins og með tæknina og til dæmis þú lætur börnið þín fá smart síman hérna ef að þarf að gera eitthvað flókið.
Já.
Og mér finnst, ég fylgist alltaf aðtekli með svona sín unga fólksins á þessi mál. Mm-hmm. Það hafa verið heilmikill drifkraftur, en líka heyrum að tala um hluti eins og lofslagskvíða og þannig að það eru svona fljótara til einhversi tækni, kannski meðvitaðar vandan, en það er svona ýmislegt sem fylgir því. Skynjar þú bara til dæmis börnin þín? Eru þau eitthvað að spá í þessi mál?
Já, ég veit ekki hvort að börnin mín séu gott dæmi, það er svolítið smituð af öfga fullum foreldrum í umhverfismálum. En svona almennt þá hefur við talað um ofmat og vanmat. Við erum með ótrúlega mikið að klára ungu fólki sem er til í breytingar. En talandi svona, ég held því miður að þá séu við samt með massinir ennþá frekar óvirkur í því. Og hérna er ekkert að hérna, mjög byltingakendar hérna, hugmyndir sem kemur líka að þetta er bara breytti tímar. Ég og eldri kynslóður einhvern veginn vorum svolítið nýtti að hugsa aðeins lengra fram í tíman. Núna bara óvissan svo mikil að hérna, yngra fólk tilinga sér bara að hérna, meiri skammtíma hugsun sem bara eðlilegt í þessu umhverfi og líka bara gott að það er ekki að stressa sig endilega á að hérna og hafa áhyggjur af hérna hvað gerist eftir 20 ár. En ég held við ofumöndum að breytingakraftur hjá unga fólkinu sé bara einhver fasti. En á móti kemur er sveigjanleiki vera miklu meiri og aðlögunarhæfni. Þannig að innleggingin sem við tölum með byrjun, hún er miklu auðveldra að mínu mati hjá unga fólki og breytingar ef við myndum bara banna umferð í miðborg einhverstaðar í Reykjavík eða umferð dísilbíla eitthvað það væri rosalega snúið fyrir kynslóðins og okkur að meðtaka það öllu röfli en ég hef svona tilfinningu að yngri kynslóðin bara, já, er búið að breyta einhverju aðlegumst því og er miklu tilbúin að taka við hraðar við kannski erfiðum breytingu sem þarf að innlega bara eða að setja á. Þá er það ekki mikið að röfli við því nusa kannski einn dag en svo bara tekur það með sína aðlögu hefni og er komið bara þannig að breyta lífstíl sem er búið að ákveða út af einhverjum fórsendum að gera. Og ég held að það er að nýta það meira og hérna ofmet ekki að þörfuna fyrir að útskýra að samfæra allt ofan í graut hvað þurfa að gera, heldur bara drífið því.
Ég framhalda því og þetta er kannski líka síðasta spurningin. Ef horfir yfir sviðið, búin að vera að vinna þessum málum, hvað 20 ára minnstakosti ég er lengur, á einn eða annan hátt, ertu bjart sýnn eða svart sýnn?
Bæði og sko, ég er ótrúlega bjassinn og maður alltaf passa sér lítið baka þegar mér veist hluti ganga hægt. Því er alltaf mjög kröfu harður að þetta gerist hratt og óþálega maður byggir svolítið því að forsendurnar fyrir breytingar eru komnar. Það er mjög óþægilegt að sjá þar gerast hægt. En á móti kemur verður maður alltaf lítið tilbaka og þetta er ennur stutt tímabil, hvað mikla breytingar hafa komið inn. Þó hraðin hafi ekki verið eins og ég vildi þá erum við á algjörlega nýjum stað í dag þar sem að við höfum lausnirnar allar til vissulega bætastu lausnir og það batnar eitthvað að koma ný batteri og það kemur einhver nýr orkuframleiðsla og hitta þetta. En við verðum átt okkur því að við erum komið nóg í vopnabúrið til að ná fram þeim breytingu sem þarf. Og þá og það sem var svo líka hindur náður var að hérna þetta var bara alltaf dýrt. En núna raunar dýrt að gera þetta ekki. Og þá erum við meira að glíma við sko samfélagshlutan, innleðingavandan, hraðan og þurfum jafnileg að sem sagt að eyða og samfæra fólki út af umhverju sáttu um skuldbeitingum og bara því óefni sem við erum í loftasmálum þá þurfum við að þrýsta á að hlutir sem kostar pening og hérna vinnu að láta þetta gerast hraðar en ella. En við erum komin að stað að þetta er ekki lengur sem sagt ákvörðum hvort heldur hvenar og ég held að þau tölum fyrir sem sagt bara tæknilega möguleika og skynsemi bæði orku skipta almennt bara á öllum sviðum og hringrásagakerfisins sem algjör líkil punktur að hætta þessu línulega eðslurugli að við tökum einhverja verðmæti upp úr jörði eða einhver staðar og hendum því svo fárleikin er svo ótrúlegur að manni blöskara en svo verður mann einhvern veginn að áttu sig á því að þetta var einhvern veginn eina lausnin en núna eru lausnin að komnar og bara bætist við þær að þetta mun gerast eina áhættan er að þið bara skynsi minn og hérna er svo mikil í þessu en hraðin verður að vera ótrúlega mikil og þar er áhættu þátturinn erum að sjá þetta svona drauma umhverfið það sem við er ringar á sem öllum kerfum og erum bara nota endurnýjanlega orku í svona hófværu neyslu umhverfi er það veru lengi sem við sjáum eftir 100 ár eða 30 ár þar er áhættu þátturinn
Já, þannig að þú svona heldur í bjartsýna með að stíga aðeins tilbaka og sjá að það er ýmislegt að gerast en það er svona meðvitund um að
Já,
það verður halda vel að spöða.
Já, þegar maður upplýði hvað þetta gerir hægt að því að náttúrulega bara mínu sviði þá hef ég bara starfsmins vegna vitut hvað er hann úti, hvað er í búði, hvað er hægt að gera. Þá færðu oft óþægnda tilfinningu hvað þetta gerist hægt. Þá eru oft aðeins að þetta lítið baka hvað hefur þó áunist. Líka til þess að hvita mann, ok, það er hægt að láta hluti gerast. Það er bara að láta gerast rætt.
Sigur Ingi, ég er sem að leifa þess að vera lokorðin og þakkaði bara kærlega fyrir að hafa komið inga í spjall og vona bara að hlustendur hafi notið þess að hlusta á okkur.
Takk fyrir búið.